რადიო თავისუფლება FM 107.4.
24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. თავდაპირველად მიმოვიხილავთ განვლილი კვირის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ მოვლენებს საქართველოში.
საპროტესტო აქციებს გავაგრძელებთ ბოლომდე, ვიდრე არ დადგინდება, ვინ გაიტაცა ჟურნალისტი.
განვლილი კვირის ბოლოს მთავარი თემა გახდათ, როგორც ახლების გამოშვებაში თქვა, ბირჟა მაფიას წევრების დაპატიმრება, რასაც მოყვა საპროტესტო აქციები ბათუმსა და თბილისში. რეპერების დაპატიმრებას მიუძღვნა ბლოგი, თავისი საავტორო გადაცემა ლაშა ბუღაძემ.
ამიტომ ქართველო რეპერებო, თავი დაანებეთ სოციალურ თემატიკას, მოეშვით სლენგით სიმღერას და თუ კი გინდათ რომ დაჭერას გადაურჩეთ, აქე დაადიდეთ თუნდაც საპარტნიორო ფონდი.
ისე როგორც ყოველ საკვირაო გადაცემაში, გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს. განვლილი კვირის განმავლობაში დღიურს აწარმოებდა ეთუნა ნოღაიდელი, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის გენდერული პროგრამის კოორდინატორი.
ყოველდღე ვხედავ, როგორ გადიან მანქანები წითელზე, ან როგორ კვეთენ ღერძულა ხას. პატრულს კი თითქოს წინავს. დათმობის ნიშანი და მთავარი გზა, დიდი ეჭვი მაქვს, ბევრმა არც იცის. თუ იციან და მაინც მექნევენ ხელებს, მაშინ ერთი ახსნა მრჩება. დიდი გული აქვს, როცა ქალს ხედავენ საჭესთან.
გაცემას კი დაასრულებს რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. განვლილი კვირის განმავლობაში ბევრი გამოხმაურება მოყვა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ექსკლუზიურ ინტერვიუს ჩვენი რადიოსათვის, სადაც სააკაშვილი აცხადებს, რომ შეცვლის უკრაინას, თავიდან მოიშორებს პუტინს და გაათავისუფლებს მთელ კავკასიას.
და კომენტარების აბსოლუტური უმეტესობა აკრიტიკებდა ექსპრეზიდენტს, დავითმა გააგრძელა მიხეილ სააკაშვილის ჩამონათვალი, მერე მთლად მსოფლიოს და მერე მთელ სამყაროს, მერე პარალელურ სამყაროებს, მიშიკო ოსტაპ შვონდერია.
ასე პროგრამა გვაქვს მომზადებული დღეს საკვირაოდ პრაგის სტუდიიდან. გაცემას დღეს კობალი კლიკაძე უძღვევი. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ჩემს კოლეგას თბილისიდან, თეატოფურიას, რომელიც განვლილი კვირის განმავლობაში მომხდარ მნიშვნელოვან მოვლენებს ადევნებდა თვალს და კვირის ბოლოს საკვირაო გადაცემაში ასეთი მიმოხილვა მოგვიმზადა.
კვირის განმავლობაში ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმე. 29 მაისს თბილისიდან გაუჩინარებული ჟურნალისტი საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთისა და კონტრაბანდის ბრალდებით ბაქოს საპატიმროში აღმოჩნდა. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს ამ საკითხთან დაკავშირებით შეკითხვები აქვთ. საგამოძიებო პროცესის დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობის გარდა, ისინი მიუღებლად მიიჩნევენ საქმის გამოძიებაში და საქმეთა სამინისტროს მიერ, რომელსაც დაკავებული მუხთარლის ნაბობზე დაყნობით გარკვეული ეჭვები უკავშირდება. ბრალდებებს არ იზიარებს ხელი სუფლება და მისთვის არც გამოძიების ფსელობასთან დაკავშირებული ეჭვები და შეკითხვებია მისაღები. 6 ივნისს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის მხარდასაჭერად ჟურნალისტებმა აქცია პერფორმანსი პირდაპირ პარლამენტში ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ყდომაზე გამართეს და თავზე პოლიეთილენის შავი პარკები ჩამოიცვეს. აზერბაიჯანელი კოლეგის მიმართ სოლიდარობა მათთან ფორმით უხმოდ გააპროტესტეს და კიდევ ერთხელ მოითხოვეს ხელისუფლებისგან პასუხი. ჟურნალისტ ნინო ზურიაშვილის შეფასებით გამოძიება მიდის ძალიან ნელა და ამ დრომდე არანაირი ახალი დეტალი ცნობილი არ გამხდარა.
გატაცებულია ადამიანი თბილისის შუა გულიდან, პარლამენტის შენობის გვერდიდან და ფაქტობრივად არანაირი შედეგი ჯერჯერობით არ გვაქვს. ჩვენ გავაპროტესტეს ეს იმიტომ, რომ გალბატონი კილაძე და ბატონი კობახიძე არ გამოგვეხმაურენ საერთოდ. როგორც საპროტესტო აქციებს გავაგრძელებთ ბოლომდე, ვიდრე არ დადგინდება, ვინ გაიტაცა ჟურნალისტი.
9 ივნისს თბილისში მცხოვრებმა კიდევ ერთმა აზერბაიჯანელმა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა პარტია მოსავადის წევრმა დაშკინ აღარალიმ განაცხადა, რომ უთვალთვალებენ და დევნიან. საქართველოს ტოლვილთა და განსახლების სამინისტრომ მას უარი უთხრა ტოლვილის სტატუსის მინიჭებაზე. პროკურატურამ კი აზერბაიჯანული პასპორტის ჩამოართვა. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის გატაცების შემდეგ მისი განცხადებით საქართველოში განმოხვეწილ აზერბაიჯანელებს დაუცველობის განცდა კიდევ უფრო გაუმძაფრდათ. 7 ივნისს კი თბილისში გამართა თურქეთის მოქალაქის მუსტაფა ემრე ჩაბუკის მხარდამჭერი აქცია. ჩაბუკი, რომელიც 15 წელია საქართველოში ცხოვრობს, თურქეთის მხარის მოთხოვნით 24 ივნისს დააკავეს და მას თურქეთში ექსტრადიცია ემუქრება. აქციის მონაწილეები, რომელთა შორის ადამიანის უფლება და დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც იყვნენ, ამბობენ, რომ ჩაბუკი უდანაშაულოა და ექსტრადიციის შემთხვევაში თურქეთში მის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. ჩაბუკი დააკავეს თურქეთის ხელისუფლების მოთხოვნით 25 მაისს კი თბილისის საქალაქო სასამართლომ მას სამთვიანი წინასა ექსტრადიციო პატიმრობა მიუსაჯა. როგორც დაკავებულის ადვოკატი ამბობს, თურქეთის მხარე მას ბრალად ცდებს თანამშრომლობას ფეტულა გიულენის ორგანიზაციასთან, რომელიც თურქეთში ტერორისტულ ორგანიზაციად არის გამოცხადებული. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძე ამბობს, რომ საქართველოს მხარე ვალდებულია სწორი სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღოს.
მთავარი ამოსავალი, რასაც ადგენს სამართალი და ადამიანის უფლებები, არის ის, რომ ცხადად ექსტრადიციის თაობაზე გადაწყვეტილება არ შეიძლება დაეფუძნოს არაფერს გარდა ადამიანის უფლებათა ინტერესებისა. და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი არგუმენტი და განზომილება, საქართველო ამგვარი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში არ იქნება გამონაკლისი ქვეყანა, რომელმაც ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო და უარი უთხრა თურქეთს მის მოქალაქის გადაცემაზე.
ხუთინის ტელეკომპანია იბერიამ გააცელა ტყვეობაში მყოფი ქართველი სამხედრო მფრინავის სოსო ოსურაულის ვიდეო მიმართვა, რომელიც კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში მუშაობდა კერძო კონტრაქტით. ვიდრე 2017 წლის იანვარში 23 მარტის მოძრაობის მიამბოხეებმა არ დაატყვევეს. გავცელებულ ვიდეოში ტყვეობაში მყოფი სამხედრო მფრინავი მიმართავს სოფელ ალვანში მცხოვრებ დედას, არ გაყიდოს სახლი მის დასახსნელად, მიხედოს მის ოთხ შვილს და არ დაიჯეროს, რომ კვლელია და თითქოს ვიღაცეები ჩახოცა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სამხედრო საჰაერო ძალები შეუმფრენენ, რომელსაც სოსო ოსურაული მართავდა, მიამბოხეებმა 27 იანვარს ჩამოაგდეს. თვითონ ფრინავი კი დაატყვევეს. რადიო თავისუფლება პრეტორიაში დაუკავშირდა საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში ბექა დუალს, რომლის თქმითაც საგარეო უწყება ყველა შესაძლო ნაბიჯს დგამს ფრინავის ბედის დასადგენად. რადიო თავისუფლება პრეტორიაში დაუკავშირდა საქართველოს ელჩს სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში ბექა დუალს, რომლის თქმითაც საგარეო უწყება ყველა შესაძლო ნაბიჯს დგამს ფრინავის ბედის დასადგენად. ამ კვირაშივე გაირკვა, რომ კახაკალაძე შესაძლოა თბილისის მერობის ერთ-ერთი კანდიდატი იყოს. ამის შესახებ ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა გიაულსკიმ მედიასთან საუბარში განაცხადა. თბილისის მერობის კანდიდატს ოფიციალურად ქართული ოცნების პოლიცაბჭოს სხდომის შემდეგ დაასახელებენ. კვირის ბოლოს კი განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ მოექცა ორი რეპერის დაპატიმრების საქმე. სამართალდამცავებმა ნარკოტიკის შეძენა შენახვის ბრალდები ჯგუფ ბირჟა მაფიის ორი წევრი დააკავეს. მიხეილ მგალობლიშვილი და გიორგი ქებურიას. საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების სახით მათ პატიმრობა შეუფარდა. მიხეილ მგალობლიშვილი ამბობს, რომ ნარკოტიკული საშუალება, რომელიც მას ამოუღეს, თავად არ ეკუთვნის და ის პოლიციამ ჩაუდო. მისივე თქმით, აღნიშნული ნარკოტიკული საშუალება პოლიციამ იმის გამო ჩაუდო, რომ ჯგუფმა საკუთარი კლიპით პოლიცია გააშარჟა. საქართველოს პროკურატურამ გააცილა განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ შეისწავლის ბრალდებულების დაკავებასთან დაკავშირებულ გარემოებებს. 10 ივნისს კი თბილისში რუსთაველის გამზირზე დაკავებულების მხარდასაჭერი მსვლელობა გაიმართა. გამომსვლელები ხელისუფლებისგან პოლიციელების თვითნებური ქმედების კონტროლსა და რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის შეცვლას ითხოვენ. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარ ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეთერში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. კაცემას განვაგრძობთ სატირული უმორისტული პროგრამით პარალელური რეალობით, რომელიც ბირჟა მაფიის რეპერების ისტორიას შეეხება. ორი წევრი ამ ჯგუფისა განსაკუთრებით დიდი ოდენობის ნარკოტიკული საშუალებების შენახვის ბრალდებით დააკავა პოლიციამ. თვითონ დაკავებულები ბრალს არ აღიარებენ და აცხადებენ, რომ პოლიცია მათ ჩაუდო ნარკოტიკული საშუალება. სწორედ ამ ინციდენტს, ამ უკვე სკანდალსაც კი მიუძღვნა ლაშა ბუღაძემ სატირული უმორისტული პროგრამა პარალელური რეალობა, რომელსაც ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ.
უწესო რეპერი. ამასინათ ემინემი ვნახე სიზმარში, რაც არ ვიცი რატო, მაგრამ სულად მენიშნა. არა, ახლა კი ვიცი რის ნიშანიც ყოფილა, მაგრამ გამოგუზებულს დარდად გამომყვა მისი ამბავი. მეთქი რამე ცუდი არ შეამთხვიოს ტრამპის ადმინისტრაციამ. კაცი მთელი ცხოვრება იმაზე მღერის, რა შავადაა საქმე ზოგადად სამყაროში და კონკრეტულად პრე და პოსტ საარჩევნო ამერიკაში და რა იცი ის რა ეწყინოს ხელისუფლებაში. თუმცა რაც მართალია, მართალია. ჩემი აზრით, არც თუ მოსაწონის აქციელია, როცა ახალგაზრდა და პერსპექტიული ხელოვანი კი ბატონო, თუნდაც რეპერი, უზრდელური სიტყვებით, ჟარგონით და ამისთანავე უგერგილო ტერმინოლოგიით ეხმიანება ქვეყანაში არსებულ პრობლემებს. უკაცრავად და რა რეპერი სალანძღავი ან სახელმწიფო ან სამართალდამცავი ორგანოები. ვიხარ შენ და უკითხავად, რომ რეპავ ნარკოტიკზე, ამ ნარკოტიკის ეგრეთ წოდებულ ჩამდებ სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომლებზე და უნამუსოდ აღიზიანებ როგორც საზოგადოებას, ასევე ნარკოტიკის ეგრეთ წოდებულ ჩამდებ კანონდამცველს. წესიერი რეპერი თუ ხარ, მშობლების სიყვარულზე უნდა მღეროდეს ზრდილობიანი სიტყვებით. მილიარდერი მამა უნდა გყავდეს და შენ ყოველ მეორე სიმღერაში ისიმეორო, დედმამა როგორ გიყვარს და ქვეყანაში რა აღმშენებლობაა. რა ღირსეულ კინს კონსტიტუციას ვიღებთ და თან რა ღირსეული იყო ამ კონსტიტუციის განხილვა. რა ჭკვიანური და სამართლიანია სამასიხმოსანი და 18 კერძო დენდროლოგი რომ აირჩევს ქვეყნის პრეზიდენტს. ყველა გრძელი ხე ერთ შუშის ბაღში რომ ჩაირგვება და კიდევ რა უხერხულია, მაგრამ რა ბუნებრივი, როცა დღისით მზისით ქალაქის ცენტრიდან იტაცებენ სხვისი ქვეყნის მთავრობის და არა მადლობა ღმერთს ჩვენი მთავრობის კრიტიკოს. კარგი რეპერი თუ კი მას მართლა თავისი შრომიდან იჭით აქვს მიღწეული ზარმატებისთვის, სულზე და პრობლემურზე არავითარ შემთხვევაში არ გაამახვილებს ყურადღებას. ჯერ კიდევ როდის დაგვიბარა ეს სიბნე ამ გასვენებულმა თუფახშაკურმა. ამიტომ ქართველო რეპერებო, თავი დაანებეთ სოციალურ თემატიკას, მოეშვით სლენგით სიმღერას და თუ კი გინდათ რომ დაჭერას გადაურჩეთ, აქე დაადიდეთ თუნდაც საპარტნიორო ფონდი. ან პანორამა თბილისი. რეპერს კარგის დანახვა უნდოდეს და თემებს რა გამოულებს.
თქვენ განმეორებით მოისმენთ ლაშა ბუღაძის სატირული უმორისტური პროგრამა პარალელური რეალობა. რადიო თავისუფლების ეთერს საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ. იმ თემაზე საუბრით, რაც მნიშვნელოვანი იყო უკვე ევროპაში, კერძოდ ჩეხეთის რესპუბლიკის დედაქალაქში, სადაც 9 ივნის ევროპის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართა. თემაზე ევროპას სურს შექმნას საკუთარი შეიარაღებული ძალები. თუ რატომ ამაზე იქნება ზუსტად საუბარი, ოღონდ ერთი ანონსის შემდეგ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
ჰეი 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 ჰეი. et la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სპასიჩილებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Ცელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა 9 ივნის პარასკევს. ჩეხეთის რესპუბლიკის დედაქალაქმა პრაღამ უმასპინძლა ევროკავშირის ერთხიან კონფერენციას, საერთაშორისო კონფერენციას უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებზე. ჩეხეთის დედაქალაქში თავი მოიყარეს ევროკავშირის ლიდერებმა ჟან-კლოდ იუნკერმა და ფედერიკა მოგერინიმ, ასევე ნატოს გენერალური მდივნის წარმომადგენლებმაც. თუ რატო შეირჩა ჩეხეთის დედაქალაქი ევროკავშირის ასეთი ფორუმის ადგილად და რა განზახვა ჰქონდათ პრაღაში შეკრებილ ევროკავშირის ლიდერებს და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა მინისტრებს? ამის თაობაზე გთავაზობ ჩვენს მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს. დავიწყებ იმით, თუ რატომ შეირჩა ჩეხეთის რესპუბლიკის დედაქალაქი პრაღა ევროპის თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხების ამმიწყვლი საერთაშორისო კონფერენციის მასპინძლად. კარგად გვახსოვს ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრის შანშანდელი ინიციატივა და მოწოდება, რომელიც ბოჰუსლავ სობოტკამ 1 წლის წინ 2016 წლის 23 ივლისს გაახმოვანა აქ პრაღაში ჩეხეთის დიპლომატიურ კორპუსთან და ელჩებთან გამართულ ტრადიციულ ყოველწლიურ შეხვედრაში. მაშინ სობოტკა გამოვიდა მოწოდებით, რომ შეიქმნას ევროპის არმია, რომლის გარეშეც ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრის თქმით შეუძლებელია ევროკავშირის საზღვრების ეფექტური დაცვა და იმ საფრთხეების თავიდან აცილება, რომელთა შორის ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრმა დაასახელა უკონტროლო მიგრაცია, ტერორიზმი, რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია და ბრექსიტის, ანუ ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლის ზემოქმედება ევროპის უსაფრთხოებაზე. და მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ კიდევ 1 წლის წინ ევროპის არმიის შექმნას ბევრი ევროპელი პოლიტიკოსი ილუზორს უწოდებდა, როგორც პრაღაში დღეს გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე გახდა ცნობილი, ევროპის ლიდერები უკვე ხმამაღლა ლაპარაკობენ ევროპის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის გაერთიანების შექმნაზე და არა მხოლოდ ლაპარაკობენ, არამედ უკვე მოქმედებენ კიდევაც, როგორც ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადეს. კონფერენციამდე ერთი დღით ადრე ბრიუსელში უკვე გახსნილა ევროპის თავდაცვითი გაერთიანების სამეთაურო პუნქტი. ესპანეთში კი, კერძოდ სარაგოსაში, შეიქმნა ევროკავშირის ძალების პირველი სასწვნელი ცენტრი. 2018 წლისათვის შეიქმნება ევროპის თავდაცვის ფონდი, რომელშიც დაახლოებით 500 მილიონი ევრო იქნება ინვესტირებული ეს პირველ ეტაპზე ევროკავშირის ცალკეული ქვეყნების მიერ. დღესვე პრაღაში ევროპის თავდაცვის მომავლის შესახებ მომზადებული განზრახვათა მემორანდური, ერთგვარი თეთრი წიგნის პრეზენტაცია მოეწყო, რომელშიც ხაზგასმულია, რომ 2025 წლისათვის ევროკავშირს უკვე უნდა შეეძლოს უზრუნველყოს საკუთარი მოსახლეობის, საკუთარი მოქალაქეების დაცვა. ჟან-კლოდ იუნკერი, ფედერიკა მოგერინი ხას უსვამდნენ თავიანთ გამოსვლაში, რომ ევროკავშირის არმია, თუ როგორ დაერქმევა მას თავდაცვის გაერთიანება, არ მოახდენს დუბლირებას იმ ფუნქციებისა, რასაც ნატოს სამხედრო სტრუქტურები ახორციელებენ და რომ პირიქით ნატო და გაერო არის ევროკავშირის უმთავრესი პარტნიორი მის წინაშე მდგარი უსაფრთხოების გამოწვევების თავიდან ასაცილებლად. თუმცა კულისებში საუბრობენ, რომ ვითარება ევროკავშირის გარშემო, პირველ რიგში ბრექსიტი და შემდეგ თურქეთში მომხდარი თუ არ შემდგარი სამხედრო გადატრიალება, რომლის შემდეგაც თურქეთის როგორც სანდო პარტნიორის უკვე მიმართ გარკვეული შეკითხვები არსებობს და რა თქმა უნდა შეერთებულ შტატებში მომხდარი ცვლილებები, დონალდ ტრამპის დამოკიდებულება, ეს ყველაფერი არის ის კიდევ დამატებითი ერთგვარი გამოწვევა, რაც ევროკავშირს კიდევ უფრო დააჩქარებს თავის განზრახვაში, რომ შექმნას ასეთი გაერთიანებული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის კავშირი 2025 წლისათვის. შეგახსენებთ, რომ ეს იყო ჩვენი რეპორტაჟი პრაღაში 9 ივნის გამართული საერთაშორისო და თავდაცვის საერთაშორისო კონფერენციიდან. ჩვენ კვირის ბოლოს კვლავ შემოგთავაზეთ ეს რეპორტაჟი, რადგან იგი შეეხება ძალიან მნიშვნელოვან ასპექტს ევროპული უსაფრთხოებისა. ევროპაში იქნება შეერაღებული ძალები, ევროპის საკუთარი არმია. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ახლა ჩეხი მომღერლისა და ბარდის იარომირ ნოჰავიცას სიმღერა და შემდეგ უკვე ახალი ამბების მორიგი გამოშვება.
Two. sem come tuo volle tela. E se mi respira, ona mi smizela. Smizela jako len lesa zemlíska. Očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach píchovaní. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zazpívat o vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planě. Cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářský triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvem i ve strom se spojí, krem našich nadějí vesmírem putuje.
სექსიაზე FM 107.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საყვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და როგორც დაგკვირდით ახლა შემოგთავაზებ თავისუფლების დღიურებს ჩვენს რუბრიკას. გამოლიკვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურს წერდა ეთუნა ნოღაიდელი, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის გენდერული პროგრამის კოორდინატორი.
კვირა 4 ივნისს. როცა ბავშვები მაღვიძარაზე ადრე იწყებენ წიაქს, ჩემში ცუდი ადამიანი იყვიწებს. კვირადილის 7 საათია და სრულიად უსამართლო მეჩვენება ჩემი ცხოვრება. იმიტომ კი არა, რომ ჩემი ქმარი არ მიხედავს ბავშვებს, უფრო იმიტომ, რომ ძილის შებრუნების შანსებმა წლებთან ერთად იკლო. მაინც ვიწვებოდი ასე თვალებდა ხუჭული ყველაფრის ჯინაზე, მაგრამ აზრი არ აქვს. ხოლ ერევანში მივდივართ, ამიტომ დღეს დროულად ადგომა, სახლის მიხედვა და პარკის ჩალაგება უფრო ახლოსაა ჭკუასთან, ვიდრე თვალების მაგრად დახუჭვა და ძილის იმიტირება. ვდგები. რადგან ცხოვრება ასეთი უსამართლოა, დაი ავტომატს გაიღვიძოს. ჩემ ქმარს ყავის ხათრით ვაღვიძებ და ბავშვებისთვის ფაფას ვადგამ. 8-8 წლისაა და ფაფა ისე ძალიან აღარ უყვარს, მაგრამ ხანდახან ვაწალებ. ანიკა 2 წლის ნახევრისაა, თუმცა საკმარისად ჯიუტია იმისთვის, რომ ხანდახან გამზადებული ფაფა ნაგავში გადაგაყრევინოს. ბავშვები საუზმობენ. ცხელი დღეა, პირველად ვიგრძენით, რომ ზაფხული დაიწყო. ავთო მთავაზობს, ჩვენ ჯერ სახლს მივხედოთო. წინადადებას ვიღებ. ძალიან მიყვარს დალაგებული სახლი. ვგიჟდები, როცა ყველაფერი თავის ადგილასაა. თითქოს როგორც სახლში, ისე ლაგდება ყველაფერი ემოციურადაც. მაგრამ მიუხედავად დალაგებული სახლის მიმართ ჩემი თეორიული სიყვარულისა, ჩვენი სახლი უმეტესწილად არეულია. არეულია, რადგან არც მე და არც ავთოს გვაქვს სურვილი ჩვენმა ახალგაზრდობამ სახლის დალაგებულად შენარჩუნების მცდელობაში გაიაროს. მოკლედ ვიწყებთ სახლის დალაგებას. ძირითადად ამას კვირაობით ვაკეთებთ. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სწორედ მე დაავთო მგავაკეთოთ. გონია რომ გარდა ტექნიკური პროცესისა, სიმბოლური და ემოციური დატვირთვაც აქვს საშინაო შრომის განაწილებას. ერთხელ როცა დაღლილები მივეყარეთ და კმაყოფილებმა გადავხედეთ დაწკრიალებულ სახლს, ავთო პირადი გამოცდილებით ჩაწვდა იმას, რასაც ფემინისტები ამდენი ხანია ვლაპარაკობთ. ყველაზე დაუფასებელი სამუშაოა სახლის დალაგება. თუმცა გარდა იმისა, რომ დაუფასებელია, შეუმჩნეველიც არის. მხოლოდ მაშინ ამჩნევენ მას გარშემამყოფები, როცა ის არ სრულდება. და რა არის აქედან გამოსავალი? ჩვენ ეკონომიკურად ემანსიპირებულმა ქალებმა მეტაკლებად მოვახერხეთ ამ შრომისგან თავის გამოთავისუფლება. ფულს ხომ ბევრი რამის ყიდვა შეუძლია, ხო და ჩვენც ვიყიდეთ სხვა ქალების შრომა ამ საქმის შესასრულებლად. თან ისე, რომ ამ ეკონომიკურ გარიგებას მათი გაძლიერება დავარქვით. ქალის საქმის ისევ ქალებზე გადაბარებით ხელუხლებელი რჩება შრომის გენდერული დაყოფა, რომლის მიხედვითაც სახლის ყოველდღიური რუტინული სამუშაო ნაკლებად ღირებული, ან სულაც უმნიშვნელოა. გარდა ამისა, ასე ჩვენი წვლილი შეგვაქვს იმ ეკონომიკური სისტემის გაძლიერებაში, რომელიც ქალებს დაბალანაზღაურებად სამუშაოზე ტოვებს კონცენტრირებულს. ჩემთვის ამიტომაა მნიშვნელოვანი მთელი კვირის გადაღლილმა საშინაო შრომა ქმართან ერთად გავინაწილო. სხვაგვარად ის ღირებულებები, რის გავრცელებასაც ვცდილობ, მხოლოდ სარიელი სიტყვები გახდებოდა. ფემინისტური გამოწვევაც ესაა, თეორიის პრაქტიკაში გადმოტანა, ყოველდღიური ცხოვრების პოლიტიკური მნიშვნელობის დანახვა. თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ ამას ყოველთვის ვახერხებ. ხშირია მომენტები, როდესაც ვიაზრებ, რომ ერთია ჩემი, როგორც ფემინისტის თეორიული მისწრაფებები, და მეორეა ქორწინებაში მყოფი ორშვილიანი დედის პრაქტიკული ცხოვრება, რომელიც ხშირად ექვემდებარება პატრიარქალურ წესრიგს. ამიტომ მგონია, რომ ამ გამოწვევებზე ხმამაღლა უნდა ვილაპარაკოთ და ბევრი ვწეროთ. ჩვენი ქალური, ყოველდღიური და ფემინისტური გამოწვევები ერთმანეთს უნდა გაუზიაროთ. ზუსტად ამ იდეას ატარებს თამთა თათარაშვილის ბლოგი ფემინისტი დედის დღიურები, რომლის წაკითხვაც ბიოლის ფონდის ფემინისტურ ვებსაიტზე შეიძლება. ორშაბათი 5 ივნისი. მიუხედავად იმისა, რომ ორგვერდიანი ჩეკლისტი მქონდა წასაღები ნივთებისთვის, პასპორტის ჩადება მაინც მავიწყდება. მადლობა ზეციურ ძალებს, ავტოს მაშინ ახსენდება მათი მოკითხვა, როცა ჯერ კიდევ ქალაქში ვართ. უკვე მეოთხე შემთხვევაა, რაც სამხრეთში მიმავალს ან იქედან მომავალს პასპორტი მრჩება. ავტო ამ შემთხვევებს ნიშნისმოგებით მიაწერს ჩემს სქესს. მე კი კვლავ თეორიულ წიასხლას ვცდილობ და უამრავი წვრილმანით გამოტენილ ტვინზე ლექციას ვკითხულობ. მე თუ სამი ადამიანისთვის ვამზადებ ყველაფერს, დაე უფრო მნიშვნელოვანი საკითხები თავად გადაიბაროს. დღეიდან საბუთების მიმართულება ავთოსია და თადარიგიც მან დაიჭიროს. ბრუნდებით სახლში, პასპორტებს ვიღებ და გეს სომხეთისკენ ვიღებ. ჯერ კიდევ სახლთან ახლოს წრიულზე მარჯვნიდან მომავალი მანქანა უგულვებელყოფს დათმობის ნიშანს და ჩაჭრას ცდილობს. ავთო ამას პირად შეურაცხყოფად იღებს და ისე ბრაზდება, მზადაა გამოენთოს და მართვის მოწმობა ჩამოართვას ურჩმძღოლს. არადა რა გახდა საგზაო ნიშნების პატივისცემა, ან პატრული რას აკეთებს? ყოველდღე ვხედავ, როგორ გადიან მანქანები წითელზე, ან როგორ კვეთენ ღერძულა ხას. პატრულს კი თითქოს წინავს. დათმობის ნიშანი და მთავარი გზა დიდი ეჭვი მაქვს, ბევრმა არც იცის. თუ იციან და მაინც მიქნევენ ხელებს, მაშინ ერთი ახსნა მრჩება. დიდი გული აქვთ, როცა ქალს ხედავენ საჭესთან. ზოგადად, რაც საჭესთან მომიხდა დაჯდომა, დავრწმუნდი, რომ სექსიზმი უფრო ღრმად არის გამჯდარი არა მხოლოდ კაცებში, არამედ ქალებშიც. განა მხოლოდ მანქანაზე მიკრო ქუსლიან სტიკერს გულისხმობ. არა, ქალებიც უფრო აგრესიულები არიან ქალიმძღოლების მიმართ. ქალებიც შერჩევითად იმახსოვრებენ ქალიმძღოლების დარღვევებს და ამტკიცებენ, რომ კაცი არასდროს დაგირღვევს ისე, როგორც ქალი. ეტყობა მხოლოდ მემხვდებიან უვარგისი კაციმძღოლები. სამშაბათი 6 ივნისი. ავთო უკვე მეშვიდე წელია ერევანში მუშაობს და შუაკვირაში აქეთაა. როცა სამსახურის საქმეზე მიწევს წამოსვლა, შესაბამისად ავთო სახლში ვრჩები. ამჯერად ორი ბავშვი კი წამოვიკიდე, მაგრამ სინამდვილეში ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის ერევნის ოფისის გახსნაზე ვარ ჩამოსული. მე და ჩემი თანამშრომლები ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროდან ხვალინდელი ღონისძიებისთვის უნდა მოვემზადოთ. სანამ ოფისში წავალ, ბავშვები პუშკინის პარკში გამყავს. ავთო სახლთანაც ახლოსაა და ბავშვებიც კარგად ერთობიან იქ. კავკასიისთვის უჩვეულოდ დაწკრიალებული პარკია, მოვლილი და ნაფერები. ქვიშის მოედანი საკმაოდ დიდია და ანიკა მაშინვე თავით ეშვება მასში. ხომ ლამაზია აქაურობა, მაგრამ როგორც ჩემი ერევნელი მეგობარი წუხს, მოლზეც კი ვერ წამოგორდები. ასე კი უვლიან, მაგრამ ფაქტიურად მიკარებასაც კი გვიგრძალავენო. ვის როგორი პრობლემა აქვს? ფიქრობ პუშკინის პარკის შემხედვარე. საჯარო სივრცე იმისთვისაა, რომ ადამიანებს მისი სარგებლობა შეეძლოთ. უცნაურია პარკში მოლი შემოსაზღვრული იყოს და გადაგორებულ ბურთს დამფრთხალი სახით იღებდნენ ბავშვები. მეორე მხრივ მახსენდება თბილისი და სიმწვანის სრული დეფიციტი. იპოდრომი მახსენდება. იპოდრომს სარეკრეაციო ზონის სტატუსი უგულავას დროს მოიხსნა და 2007 წელს პირველად გავრცელდა ინფორმაცია სამშენებლო სამუშაოების შესახებ. დღემდე არაფერი დაწყებულა, მაგრამ მერია მას აღარ უვლის. ამის ფონზე ალბათ მაინც მეტნაკლებად სუფთად გამოიყურება. კი პოლიეთილენის პარკით შეგხვდებათ და პლასმასის ბოთლიც, მაგრამ აქ ხომ ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის მთელი ქალაქიდან. თუ კი ყველა არა, აშკარაა, რომ მათი ნაწილი აქაურობას უფრთხილდება. არადა როგორი პარკის მოწყობა შეიძლება ამ ტერიტორიაზე? ყოველთვის როცა იპოდრომზე ჩავდივართ, ვფიქრობ, ნეტა როდემდე გვექნება ბედნიერება ვუყურებდეთ ამ სიმწვანეს. ნეტა როდიდან ამოიზრდება აქ კორპუსები. ოთხშაბათი 7 ივნისი. ავთოს ძალიან გაუჭირდა სამსახურის და ჩვენი ერევანში ყოფნის შეთავაზება. მე სასწრაფოდ ვახსენებ, რომ ასე ვარ მუდმივად წლების მანძილზე და მას სათანადოდ არესმის ჩემი. დღეს ავთოა ბავშვების მწყემსი. მე ოფისში მივდივარ და სანამ ოფისის გახსნისთვის ფიზიკურ მზადებას დავიწყებდეთ, ბიოლის ფონდის ფემინისტურ ვებსაიტზე მუშაობას ვუთმობ დროს. სტუმრები 5 საათამდე იწყებენ მოსვლას. მგონი ქართველებზე უფრო პუნქტუალურები არიან ჩვენი სომეხი კოლეგები. ოფისი ივსება ბიოლის ფონდის პარტნიორებით. ხვდები ჩემს ნაცნობ ფემინისტ აქტივისტებს. მე და ერევნის ოფისის კოორდინატორი ოლი აზატიანი ვთანხმდებით, რომ ფემინისტური აქტივიზმი ის გამონაკლისია, სადაც ქართულ-სომხური გაცვლა წარმატებით მიმდინარეობს. ანა ნიკოღოსიანი, რომელიც დიდი ხანია არ მინახავს აღფრთოვანებული, მიყვება წლევანდელ 8 მარტზე ერევანში. საუბარს ენჯეოიზირებული ფემინიზმით ვაგრძელებთ, სადაც თანდათან იკარგება მოხალისეობრივი სული. ანა მეუბნება, როგორც მხოლოდ ჰონორარისთვის გენდერის კეთება შეიძლება იყოს ფემინიზმის ბიზნესად ქცევა, მეორე მხრივ ექსპლუატაციური დამოკიდებულებაა, როცა ადამიანებს მხოლოდ იმიტომ აქვთ ჩემი მოხალისეობრივი შრომის მოლოდინი, რომ ფემინისტი ვარო. მეც ვეთანხმები, თუმცა ვაზუსტებ, რომ ყველა ჩვენგანი ხარჯავს უამრავ დროს, რომელიც თანამედროვე სტანდარტებით ფულია, როდესაც აქტივიზმში ერთვება. ზუსტად ამიტომ არის ასეთი ძნელი ოქროს შუალედის პოვნა ფემინისტურ აქტივიზმსა და ერთმანეთის რესურსების დაუფასებელ ექსპლუატაციას შორის. უკვე დღეების მანძილზე ბავშვების ყოველდღიური წვრილმანებით ამოვსებული ტვინი სიამოვნებით კავდება ფემინისტურ ასთა გაცვლა გამოცვლით. Sisterhood is powerful. ხუთშაბათი, 7 ივნისი. ანიკა დილიდან არწევს, ავტოსამსახურში ვეღარ მიდის. მე მშვიდად ვარ როგორც ყოველთვის. რაც იქნება, ის იქნება. ბავშვი მშვენივრადაა გარდა იმისა, რომ ხანდახან არწევს. ცოტა ხანში ისიც გამოჩნდება საგანგაშოა, რამე თუ არა. კარგახანია წვრილმანებზე ნერვიულობა აღარ შემიძლია. 8 წლის წინ, როცა ოთოზე ქორწინების გარეშე ვიყავი ორსულად, მივხვდი, რომ ნერვიულობით არაფერი იცვლება გარდა იმისა, რომ ფუჭად ფლანგავ დროს, რომელიც გამოსავლის ძიებაზე შეგეძლო დაგეხარჯა. ანიკას არაფერი აღმოაჩნდა სერიოზული. მოხარშული კარტოფილი მადიანად ჭამა და სასეირნოდ გავედით. პარკში ხანში შესული ქალი გამოგველაპარაკა. ქართველი ხალხი ისე მიყვარს, ჩემ უმცროს ქალიშვილს მანანა დავარქვიო. ფეისბუქზე დამიმატა მეგობრებში და პირობა ჩამომართვა, რომ შემდეგ ჯერზე აუცილებლად ვეწვევით. მოგვიანებით გვერდით სკამზე მსხდომი მოხუცებიც გაკვეცნენ. ერთმა სულიკო მიმღერა, მეორემ ქართულად გამომკითხა როგორ ვიყავი. სასიამოვნო განცდა, აქაც შინაურად გრძნობ. ამიტომაც მიყვარს ერევანში ჩამოსვლა. პარასკევი 9 ივნისი. დღეს თბილისში უნდა დავბრუნდეთ. ბავშვებს მოეწონათ ერევანი და სულაც არ უნდათ წასვლა. პერიოდულად ანიკა და ოთო კინგლაობენ. ღლიან, მაგრამ მაინც ასეთი საყვარლები რომ არიან. იყო დრო, როცა ოთოს ძალიან უნდა და სახლში კიდევ ერთი ბავშვი ყოფილიყო. ჩემს ორსულობასაც დიდი სიხარულით შეხვდა და ანიკას დაბადებასაც. თუმცა ანიკას სახლში მოსვლის შემდეგ თანდათან წყალი შეუდგა მის სიხარულს. ერთხელაც მივხვდი, რომ უკვე გვარიანად ეჭვიანობდა და დალაპარაკება გადავწყვიტე. კითხვაზე რა შეიცვალა ანიკას დაბადების შემდეგ, ოთომ ჩვეული გულწრფელობით მიპასუხა. ის კი არ მწყინს, რომ უფროსები მოდიან და ანიკა აინტერესებთ. ჩემ ტოლებსაც რომ მარტო ანიკა აინტერესებთ, ეგ მწყინს. მერე ამოიოხრა და დაამოტა. ვერ გავიგე ასეთი საინტერესო რა აქვს. უბრალოდ ძალიან საყვარელია. აქედან დაიწყო და დღემდე გრძელდება ოთოს სტრესი ანიკას დაბადების გამო. პერიოდულად რაღაც სტრატეგიებს ვიმუშავებ, თუმცა მგონია რომ საკმარისი არ არის. ცოტა ხნის წინ სკოლაში რამდენიმე მშობელმა მოვილაპარაკეთ და ბავშვები ერთდაიგივე ფსიქოლოგთან მივიყვანეთ. მიხარია რომ ბოლოს და ბოლოს პროფესიონალი მომცემს რეკომენდაციებს. ფსიქოლოგთან ერთსაათიანი ვიზიტის შემდეგ რაღაც პრობლემებს უფრო ხელშესახებად ვხედავ და ვფიქრობ, რამდენ მშობელს და ბავშვს წაადგებოდა ასეთი შეხვედრები. მაგრამ ეს ყველაფერი ფუფუნებაა, რომელსაც ბევრი ოჯახი ვერ შეწუდება. რომ არა მერიის პროგრამა, მეც გამიჭირდებოდა 200 ლარის გადახდა თვეში 5 ვიზიტისთვის. და რამდენს აქვს თუნდაც თბილისში ყოველდღიურ ხარჯებზე დამატებით 200 ლარის გადახდის შესაძლებლობა? ცოტას. ამიტომ ვამბობდი, რომ ფუფუნებაა. შაბათი, 10 ივნისი. თბილისში გუშინ გვიან ჩამოვედით. ვალდორფში კი შაბათობითაც სწავლობენ. მიჭირს, მაგრამ ვიღვიძებ. ოთო სკოლაში მიმყავს და სახლში ვბრუნდები. ანიკა ავთოს გაყავს, მე კი ვიწყებ კვირის ჩანაწერების დღიურებად ქცევას. მიყვარს წერის პროცესი და დრო ისე გადის ვერ ვამჩნევ. რაღაც მომენტში ვათანხმებ რადიო თავისუფლებაში მისვლის ზუსტ დროს, სადაც ვუყურებ და ხმამაღლა ყვირი. ოთო დამავიწყდა. არადა ფსიქოლოგმა რომ კითხა ბავშვი სკოლაში ხომ არ დაგვიწყებიათო, ცოტა ნაწყენმა ვუპასუხე, რას ამბობთ მეთქი. ალბათ ეს აუცილებლად უნდა მომხდარიყო ერთხელ მაინც. ტელეფონს ვიღებ და მანქანას ვაორგანიზებ. ცოტა ხანში ქალაქის ნომერი მირეკავს. ოთოა სკოლის ბიუროდან. ხომ არ ინერვიულე, ვეკითხები. კი, პასუხობს თავისი უბრალო გულწრფელი ტონით. დედობა მენეჯმენტია. ვფიქრობ და ტელეფონს განზევდებ. წერა უნდა დავასრულო.
ეს გახლავთ ეთუნა ნოღაიდელი, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის გენდერული პროგრამის კოორდინატორმა გაგვასმო თავისუფლების დღიურები 1 იანვრის შემდეგ განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. გრძელდება საღამოს საგვირეო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით, რომელსაც განმეორებით შემოგთავაზოთ, მას შოთა იათაშვილი წარმოგიდგენთ.
დათო ქარდავამ, ანუ რეალურად რადიო თავისუფლების ჟურნალისტმა ჯიმ შერეხვიაშვილმა შარშან თავისი წერილების თუ ესეების თუ ბლოგების კრებული დაბეჭდა გამომცემლობა ინტელექტში. სიგნში თავმოყრილია მის მიერ ბოლო წლებში დაწერილი ტექსტები, რომლებიც თბილისის კულტურულ ფენომენს, მის უნიკალურ სივრცეებს და ამ სივრცეების უმოწყალოდ გაჩანაგების საშინლად მზარდ ტენდენციას ეხება. ეს თემები დიდი ხანია ძალიან მისეულია, დიდი ხანია ის სხვადასხვა მიმართულებით იკვლევს ქალაქს, როგორც ბიბლიოგრაფიულ რარიტეტებში შტუდირებებით, ასევე ქალაქთან ფიზიკური შეხებებით, თვალით, ყურით თუ ცხვირით. დიახ, ეს არაა მხატვრული ჰიპერბოლიზაცია. ამ წიგნში ქალაქი ხან დანახულია, ხან მოსმენილი და ხან კიდევ მისი სუნია ნაგრძნობი. აღსანიშნავია, რომ თავად ავტორი რუსთავიდანაა და შესაძლოა სწორედ ეს გარკვეული დისტანცია, ზომიერი ნახევარსაათიანი გზის, აძლევს მას განსაკუთრებულ უნარს ობიექტურად დაინახოს ქალაქი, შეამჩნიოს საინტერესო დეტალები, დაიჭიროს ის უმნიშვნელო, მაგრამ სახიფათო ცვლილებები, რომელსაც სულ მუდამ ქალაქის წიაღში მოტრიალე ადამიანი ვერ ამჩნევს. ეს მუდმივი გასვლა ქალაქიდან და მერე უკან დაბრუნება შესაძლოა სწორედ ის რიტუალია, რომელმაც ავტორს თბილისზე დაკვირვების ვნება გაუჩინა და გაუღვივა და მის ერთ-ერთ ყველაზე გულანთებულ მცველადაც აქცია. როგორ იწერებოდა ეს წიგნი, როგორ შეიკრა, მაინც რა არის მისი მთავარი ხაზი, ამაზე საუბარი ამჯერად უშუალოდ ავტორს ვთხოვე. მოუსმინოთ დათო ქარდავას.
ამ წიგნის მთავარი იმპულსის მიმცევი არის ორი ამბავი რა. ერთი, ქალაქი, რა ხდება ქალაქში, როგორ იცვლება ქალაქი, როგორ წყოფაში, ასევე ტექსტებში. ახლა საიდან დაგროვდა ეს ტექსტები, ხო? აი ამ ქალაქზე დაკვირვებით, ხო? წინა წიგნის მტყარი და მისი ორი ნაპირი, ხო? ისიც პრინციპში ქალაქის თავგადასავალია, ქალაქის ისტორია არის, ხო? რაღაც მასალა დარჩენილი იყო იქიდან და ან კიდე იქიდან მიღებული იმპულსი ამოძრავებდა აი ამ ჩემს ცნობის მოყარებას, დაკვირვებოდი ქალაქს როგორც რეალურ ცხოვრებაში, ასევე ტექსტებში, როგორ იცვლებოდა. ეს ტექსტები აქ რაც არის შესული, ხო? უმეტესობა მათგანი გამოქვეყნებული არის რადიო თავისუფლების საიტზე, გამოქვეყნებული არის ჟურნალ არილში და რაღაც ტექსტები ახალ საუნჯეში. რაღაც ტექსტები გარეთ დარჩა. როდესაც წიგნს ვადგენდი, ხო, რაღაც ლოგიკა იყო საჭირო, აი აქ ოთხი თავი არის. თავიდან იყო მართალია ეს ქალაქი და ქალაქის გარშემოტრიალი იყო, მაგრამ სათაურად მინდოდა, აი წინასწარ ქონდა რაღაცნაირად ჩაფიქრებული, რომ ეს მტაცებლები ურბანულ გარემოში ყველაზე მეტად გამოხატავდა აი ამ ტექსტების სულისკვეთებას და მერე დრო დავფიქრდი, ხო, ეს მტაცებლობა არა მარტო იმტაცებლებზე შეიძლებოდა ყოფილიყო წიგნი, რომელიც აი ამ ქალაქს და ქალაქში საზოგადოებრივ სივრცეებს ხელყოფენ, არამედ ზოგადად მტაცებლობაზე. აი ეს მტაცებლობა ყველა ტექსტს აერთიანებს. სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, საკვებით იკვებებიან, სხვადასხვა შეიძლება იყოს მათი ნადავლი, მაგრამ ყველა ტექსტში არის ეს მტაცებლობა.
წიგნი ოთხი ნაწილისაგან შედგება: გამქრალი ქალაქი, მტაცებლები ქალაქში, ქალაქი და წიგნი და სიცოცხლე ქალაქში. ეს სათაურები თავისთავად გვიკეთებენ გარკვეულ მინიშნებებს. დათო ქარდავას ინტონაცია ამ წერილებში ხშირად იცვლება. ის ზოგან სევდიანია, ზოგან კვლევარის ობიექტური და ნეიტრალური ტონი ჟღერს, ზოგან კი ფიცხდება და სამწუხაროდ სულ აქვს ამის მიზეზი. თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში ის ახერხებს ძალიან გუნებრივად მხატვრულობა შეიტანოს ამ ტექსტებში მოულოდნელი მეტაფორებით, ციტირებებით, სხვადასხვა რეალიების ერთმანეთზე გადაჭდობით. სხვათა შორის არ შემიძლია არ აღნიშნო, რომ მისი ბოლო პერიოდის შესანიშნავი პოეზია, რითიც მან გაგვაოცა და თავისი მრავალმხრივობა კიდევ ერთი ახალი კუთხი დაგვანახა, საკმაოდ ხშირად ქალაქზე დაპირვების, მისი უცნაური მძაფრისურად ხატების დაჭერის ბრწყინვალე მეთოდია. ანუ იმ პოეტურმა ბუნებამ, რაც ამ წერილებში და წიგნში მტკვარი და მისი ორი ნაპირი ისედაც ჟონავდა, საბოლოოდ ლექსების სახეც მიიღო. წიგნს ნუგზარ ზაზანაშვილის წინათქმა ერთვის, სადაც იგი ამბობს, ციტატა: „დარწმუნებული ვარ, რომ ეს წიგნი, ისევე როგორც მტკვარი და მისი ორი ნაპირი, უთუოდ და დიდად მოეწონებოდა მათში არაერთხელ ნახსენებ ჩვენს გამოჩენილ წინაპარს იოსებ გრიშაშვილს.“ ციტატის დასასრული. რატომ მოეწონებოდა? პასუხი მარტივია: იმიტომ, რომ ის პოეტის მიერ თბილისზე დაწერილ შესანიშნავ წიგნს დაინახავდა. მოუსმინოთ კვლავ დათო ქარდავას.
ქალაქზე დაკვირვების მთავარი შედეგი არის ის, რომ აი ქალაქი ყოველგვარი პათეტიკის და ყოველგვარი აი მაღალფარდოვნების გარეშე თბილისი იცვლება კატასტროფულად, თბილისი კარგავს იერსახეს. შეიძლება კლიშე არის ეს ორსახოვანი იანუსი, აღმოსავლური და ევროპული, და აი ესე რაღაცნაირად ერთმანეთში გადადიოდა და ერთ დროში თანაარსებობდა ეს ორი სივრცე, აღმოსავლური კულტურული სივრცე და დასავლური კულტურული სივრცე. აი ეს ორსახოვნება დაიკარგა და არათუ დაიკარგა და აღარა გვაქვს ორსახოვანი იანუსი, აი რაღაცნაირად ისეთი დონის ჩარევა ხდება, რომ აი ორსახოვანი იანუსის მაგივრად, რომლითაც ამაყობთ და თავს ვიწონებთ, აი უსახური იანუსი მივიღეთ. სახეს კარგავს თბილისი, ის აღარც ევროპულია, აღარც აზიურია, და აი ეს ცვლილება არის შეუქცევადი ჩემი აზრით. ისეთი ჩარევა ხდება ქალაქის ქსოვილში, რომ აი ამას არაფერი არ ეშველება. იტალო კალვინოს უხილავ ქალაქებში, ქალაქში ისეთი ჩარევა უნდა მოხდეს, ისეთი სიახლე უნდა შევიდეს, რომ აი ქალაქმა რაღაცნაირად მოინელოს, დააძველოს და აი თავის ქსოვილად აქციოს. და აქ ჩვენთან ისეთი ჩარევა ხდება ფიზიკურათაც, კულტურულათაც, რომ არაფერი არ ეშველება. ყველაზე გულდასაწყვეტი ეს არის და ეს წიგნის ამაზე არის. ქალაქი როგორც ასეთი საჩვენებელი მალე აღარც იქნება. ახლა ისევ დაიწყეს მტკვარზე კატარღებმა სიარული, ტურისტებს დაატარებენ იქ ან რესტორნის ტიპის ისიცაა მოწყობილი რაღაც დაწესებულება ამ კატარღებზე. სულ ფიქრობ ხო, აი ნეტა რას უყვებიან, ან თუ უყვება ვინმე, აი იქ რო გიდათ რო დავიწყო მე მუშაობა, ხო სულ მოსაყოლი მექნება ისეთი ამბები და ისეთ საგნებზე და ისეთ ნივთებზე მოსაყოლი, რომელიც აღარ არსებობს. მხოლოდ ზეპირად ან ტექსტებით თუ გავიხსენებთ ქალაქს, საჩვენებელი აღარც რჩება. ამ ასქვია მონიშნითი ტურიზმი. აი სულ ის მახსენდება, უცნაური ამბავი არის, აი სადაც იუსტიციის სამინისტრო შენობა იქ რუსთაველისა და ჭავჭავაძის ქუჩების კვეთაზე, იქ იყო ესეთი დაფა მიკრული, რომ ამ სახლის აშენებამდე იდგა სახლი, რომელშიც ცხოვრობდა ქართული რომანტიზმის ეს კლასიკოსი ალექსანდრე ჭავჭავაძე, ხო? და ასეთი უცნაური დაფები ძალიან ბევრი გაჩნდება. სხვათა შორის ეს შენობაც, არქიტექტორი ტატიშევის პროექტით აშენებული შენობაც აღარ არსებობს, უკვე დაანგრიეს, მხოლოდ ფასადია დატოვებული. აი ახლა ჩვენ რო ვლაპარაკობთ, იმ შენობას ახლაც კი ანგრევენ. აი ესეთი უცნაური ამბები არის ამ წიგნში და ძალიან სამწუხარო არის, რომ რაღაც წლების მერე, ხო, მომავალი თაობის წარმომადგენლები აი ამ ტიპის ტექსტებიდან თუ გაიგებენ, როგორი იყო თბილისი.
ხანდახან ავტორი ისე საინტერესოდ საუბრობს საკუთარ წიგნზე, რომ სათქმელი ცოტა გრჩება, ან უბრალოდ ადგილი გრჩება ცოტა სიუჟეტისთვის გამოყოფილ სივრცეში. ახლაც ასე მოხდა. ჩემი ბოლო კითხვა იყო, თუ რამდენად შეიძლება წიგნმა რეალურად გაიბრძოლოს. სწამს თუ არა მას, რომ წიგნი შეძლებს თავისი მცირე წვლილი შეტანას ქალაქის სახის გადასარჩენად. აი როგორი იყო დათო ქარდავას პასუხი.
რო არ იყოს ეს საზოგადოებრივი პროტესტი, მე ვფიქრობ, რომ უფრო კატასტროფული მდგომარეობა იქნებოდა. არ უნდა დავიღალოთ და ხელები არ უნდა ჩამოვყაროთ. ვიღაცამ უნდა დაწეროს, ვიღაცა ქუჩაში გამოვიდეს, კარგია თუ ერთად გამოვალთ, მაგრამ სულ უნდა გრძნობდნენ ეს მტაცებლები აი ამ დისკომფორტს. თორე აი ამ პროტესტის გარეშე, ამგვარი ტექსტების გარეშე, საზოგადოების ძალისხმევის გარეშე, მათი მადა კიდევ უფრო მძაფრი იქნება და კიდევ უფრო დაუოკებელი იქნება და მათი ჩარევაც იქნება კიდევ უფრო კატასტროფული და ან თბილის რომელიც აი ესე საშინლად იცვლება მართლა აღარაფერი არ ეშველება და შეიძლება ისეთი გარემო მივიღოთ რომ აქ ცხოვრებაც გაუსაძლისი იყოს და არც პრესტიჟული იყოს და არც სანახაობრივად არ იყოს აქ რამე ასე თქვა მიმზიდველი და რაც ადამიანს დააკავებდა ერთ დროს მართლაც ამშვენიერ ქალაქში
ამბობს დავით ქარდავა ეს ჩვენი კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილია მწერალი პროზაიკოსი მის წიგზე იყო საუბარი შოთა იათაშვილის საავტორო პროგრამაში ბიბლიოთეკა რომელიც ჩვენ შემოგთავაზეთ განმეორებით ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება რომელსაც ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ და დავასრულებთ ნიკო ნერგაძის საავტორო პროგრამის თავისუფლება გისმენთ
The road is long
გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური საკვირაო გადაცემა და გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ნიკო ნერგაძის მიერ მომზადებულ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ.
ბოლო ორი დღეა ბევრი გამოხმაურება მოჰყვა ჩვენს რუბრიკას, რომელსაც პარალელური რეალობა ჰქვია, მას ლაშა ბუღაძე უძღვება და ამჯერად მისი სათაური იყო უწესო რეპერი. ლაშა წერს და შემდეგ ამბობს კიდევაც რადიოში უკაცრავად და რა რეპერის სალანძღავი ან სახელმწიფო ან სამართალდამცველი ორგანოები. ვინ ხარ შენ დაუკითხავთ რომ რეპავ ნარკოტიკზე. ამ ნარკოტიკის ჩამდებ სამართალდამცველზე და უნამუშოდ აღიზიანებ როგორც საზოგადოებას, ასევე ნარკოტიკის ჩამდებ კანონდამცველსო და შემდეგ ლაშა აგრძელებს წესიერი რეპერი თუ ხარ მშობლების სიყვარულზე უნდა მღეროდ და ზრდილობიანი სიტყვებით მილიარდერი მამა უნდა ყავდეს და შენ ყოველ მეორე სიმღერაში ისიმღერო დედმამა როგორ გიყვარს და ქვეყანაში რა აღმშენებლო ბაა. კომენტატორების დიდმა ნაწილმა ირონია ვერ გაიგო, იაკომ დაწერა: ვაიმე ბუღაძე, დაანგრიეთ ხო რეჟიმი და მოიტანეთ დემოკრატია და თავისუფლად სუნთქვაო. ნინომ დაწერა: სულ დიდი ასოებით, ხელოვნებაში თუ არსებობდა უწესო და წესიერება, არ ვიცოდი მაშინ ყველა უწესო ხელოვანი დასასჯელი ყოფილიყო. ნინომ დაგვიწერა: სულს მაინც ესეთ პატივი ცოცხლებს, ხომ ვინმე არცემს პატივს და ესაა რეპერი, ნიშნავს მისი რეაქციის გამომხატავს. ვახტანგმა დაწერა: რა სისულელია რეპერი თავის სატკივარს რეპით ამბობსო. იქ ძალიან ცხადად ჩანდა, ხომ მე პატარა მონაკვეთი წავიკითხე, რომ ირონიით ლაპარაკობს ლაშა ბუღაძემ. თუმცა დანარჩენმა კომენტატორებმა გაიგეს ეს მანანაწერს, რომელ ადგილზე ვიყავით წაკითხული სწორად გაგების გრაფაში, მცნობილ გამოკითხვაშიო, 62-დან 57-ზე ვართო. დათოწერს: დაჩლუნგდით ხალხნო, ირონიულად ამბობს, ხელისუფლებაზე ღადაობსო. და შემდეგ ირაკლიმ დაწერა: კომენტარებიც დიაგნოზიაო. ბევრი კომენტარი იყო სხვა შორის ჩვენს რამდენიმე ლაივ ჩართვაზე, რამდენიმე საპროტესტო აქცია ჩატარდა მიშამ გალობლიშვილის და გიორგი ქებურიას მხარდასაჭერად. ჰიპ-ჰოპ ჯგუფ ბირჟა მაფიის რეპერები 8 ივნისს დააკავეს, მათ ბრალადებად ნარკოტიკის შეძენა შენახვა, თუმცა თავად რეპერები და აქტივისტები ამბობენ, რომ მათ ნარკოტიკი ჩაუდეს. და აი კომენტარები მაგალითად 20 კაცის გამო ამდენი პოლიციელი მან დაკითხულობს გიორგი ლაივ ჩართვიდან, სადაც აქცია მიმდინარეობდა. კანონის გარეშე ნაძირლები ცხოვრობენ, ერთმა დაგვიწერა: იშლებით თუ მოვიდეთო, შოთი კომი კითხა, შემდეგ არ ვიცი მივიდა თუ არა, იმიტომ რომ რაღაც დროს დაიშალა აქცია. და სხვას რაც შეეხება, მარტო ამაზე არ გქონია კომენტარები. პოპულარული იყო ინტერვიუ საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტთან მიხეილ სააკაშვილთან, მან რადიო თავისუფლებას ექსკლუზიურ ინტერვიუში გაუზიარა თავისი რამდენიმე მოსაზრება და ამ ინტერვიუს სათაური იყო ასეთი: მიხეილ სააკაშვილი, შევცვლით უკრაინას, ბოლოს მოუღებთ პუტინს და ვიხსნით კავკასიას. და კომენტარების აბსოლუტური უმეტესობა აკრიტიკებდა ექსპრეზიდენტს. დავითმა გააგრძელა მიხეილ სააკაშვილის ჩამონათვალი: მერე მთლად მსოფლიოს და მერე მთელ სამყაროს, მერე პარალელურ სამყაროებს მიშიკო ოსტაპ შვონდერია. მეც გამიჩნდა ეს კითხვა და ზურაბმაც ეკითხა: ოსტაპ ბენდერია და შვონდერი ვინ არისო? ასევე გიორგი წერს: ამ საქმეებს რომ დაამთავრებს გრიალით, მერე ღვინოს დალევს, ნინოს შეიყვარებს და დაუკრავს პიანინოსო. და ერთაოზმა უპასუხა: კი დალევს თუ უკრაინიდან გამოასწრო უკრაინელებსო. და შემდეგ ვენერამ დაწერა: ეს ხალხი იმსახურებს ამ თავრობას, ღმერთმა მშვიდობაში მოგახმაროთ მორჩილი ცხვრის ფარახარ ყველანიო.
თქვენ მოსმენთ ნიკო ნერგაძის მიერ მომზადებული რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საყირო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენი ეთერი გაგრძელდება მუსიკით. მე ვისარგებლებ შემთხვევით შეგახსენებ ჩვენი საიტის მისამართ: რადიო თავისუფლება .ge. ჩვენი გაცემების მოსმენა, ყურება და ასევე კითხვა შეგიძლიათ ასევე ჩვენი Facebook-ის გვერდის საშუალებითაც. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corde, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées.